Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am găsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre Leonardo da Vinci. Descoperirea recentă a unui document prin care Antonio da Vinci, bunicul lui Leonardo, atestă legăturile ce unesc pe copil cu familia sa, risipește multe dintre echivocurile și pretinsele mistere care au înconjurat copilăria artistului. Se știe ora la care s-a născut, adică ora 3 noaptea, ora 3 după Ave Maria, 22 și 30 după sistemul actual, sâmbătă 15 aprilie 1452. În Burgul Vinci este sărbătorită nașterea lui Leonardo și vecinii participă la ceremonia botezului. Este un fapt ieșit din comun, copilul având 5 nașe și 5 nași. Copilul este nelegitim, dar nimeni nu-i face nimic pentru a-i tăinui nașterea sau pentru a-i ascunde originea. Mama se numește Catarina, dar numele său de familie rămâne incert. În mod sigur, făcea parte din apropiații tatălui lui Leonardo. Tatăl este Ser Piero Frosino di Antonio da Vinci. Are 25 de ani și de cel puțin 4 ani este notar. Lucrează în Pisa, în cea mai mare parte a timpului, dar și la Florența. După câteva luni, după nașterea lui Leonardo, se căsătorește cu o fată de 16 ani, Albiera degli Amadori, provenită dintr-o familie florentină bogată, care va muri la nașterea unui copil la Florența în 1464. În anul următor, Ser Piero se recăsătorește cu Francesca di Ser Giuliano Lanfrendini, care moare în 1473, fără să fi născut vreodată. Primul frate al lui Leonardo pe linie paternă, Antonio, se naște în 1477. Documentele din arhive arată că Leonardo, copil nelegitim, este întotdeauna numit di Ser Piero da Vinci. Sub acest nume se înscrie ca pictor de meserie în registrul Breslei din San Luca. Da Vinci nu înseamnă că este născut în acest sat. Dacă s-ar fi născut la Florența, s-ar fi numit tot Leonardo di Ser Piero da Vinci. Familia da Vinci este cunoscută încă din secolul al XIII-lea în zonă. Străbunicului Leonardo, care și el se numise Ser Piero, dar di Ser Guido, adică fiul lui Guido, da Vinci se distinsese la vremea aceea ca notar, cancelar și ca ambasador al Republicii Florentine. Vinci este o comunitate rurală, un teritoriu care a fost etrusc, iar mai apoi roman, între Montalbano și Valea Arno, în care se află castelul medieval al conților Guidi, biserica Santa Croce, un ospiciu și câteva case. Vinci este un castel care datează de pe vremea uriașilor, care, cu mare zel și înfumurare, au pornit război împotriva cerului, care a sfârșit prin a-i pedepsi și a-i face de ocară. Această frază, notată pe marginea vechilor documente ale comunei, amintește de fabulele lui Leonardo, mici alegorii morale despre orgoliul pedepsit, în care, prin metafore voi teatrale, își împletește cunoștințele științifice cu înțelepciunea populară, de pildă evocarea meteorologică a apei mării, care vrea să se ridice deasupra cerului, dar va trebui să se ducă sub pământ, întemnițată pentru a fi astfel pedepsită. Numele Vinci vine de la Vinci, acel soi de trestie, care se folosește la împletituri în toate regiunile rurale toscane și care cresc la marginea râului Vincio. Acest nume, care evocă ținutul natal și numele său de familie, va deveni emblema lui Leonardo. Se va identifica cu arabescurile trestiei pe care le înfățișează în codicele sale și în picturi precum Doamna cu Hermina sau Gioconda. În copilăria lui Leonardo, experiența practică primează asupra formației teoretice. Desigur, crește în familia unui notar, dar este într-un contact direct cu cultura țărănească, într-o lume rurală, în care se face vin, ulei, făină. Bunicul Antonio are pământuri pe care le lucrează singur, unchiul său preferat Francesco are o moară, iar fratele său Giovanni va deveni hangiu și tăietor de lemne. Viitorul artist al sistemelor mecanice observă pământul pe care îl calcă și infimele picături de rouă în încercarea de a înțelege tainele universului. Leonardo da Vinci avea obiceiul să scrie cu mâna stângă. De la cea mai fragedă vârstă, scrie într-un adevăr spontan în oglindă. Se folosește de stânga, începe rândurile de la dreapta, precum scrisul celor mai vechi civilizații și scrisul actual al limbii arabe. Adesea în carnetele sale, întâi scrie pagina din dreapta, apoi pe cea din stânga. Nu este aici nicio intenție de disimulare. Este pur și simplu vorba de un defect de percepție destul de frecvent întâlnit, care nu a fost corectat încă din copilărie, o dovadă a libertății care îi fusese lăsată copilului, dar și a limitelor educației sale literare. Practică și caligrafia normală, desigur, cu mai multă ușurință și mai ales în cazurile particulare care cer claritate, ca și când trasează hărți topografice sau când relatează moartea tatălui său. Și desenează cu amândouă mâinile. Această aptitudine, cu toate implicațiile sale, senzoriale și perceptive, a contribuit oare la dezvoltarea însușirilor sale vizuale și grafice și a talentelor sale de desenator? Pentru grafologi este un semn al unei mari dorințe de putere. Leonardo punea pe altcineva să-i scrie epistolele oficiale și scrisorile de prezentare. Bunica sa, Lucia di Ser Piero din Zoso, care i-a ținut lui Leonardo loc de mamă, a avut probabil un rol decisiv pentru primele contacte ale copilului cu practica artistică. Provenea dintr-o familie de notari, dar și de ceramiști. Familia ei deținea case, terenuri, dar mai ales un cuptor în care se coceau tot felul de vase din ceramică. Numeroase elemente atestă faptul că Leonardo cunoștea și practica arta ceramicii. Contrar anumitor locuri comune, Vinci nu este un sat izolat și cu atât mai puțin unul primitiv și uitat de lume. În inima Toscanei, aproape de Florența, satul lui Leonardo întreține strânse relații religioase, culturale și comerciale, cu satul vecin Pistoia, unul dintre marile focare artistice ale regiunii. El este înregistrat ca locuitor al satului Vinci până în 1468. Aici locuiește în cea mai mare parte a timpului, dar nu permanent. Ser Piero își exercită meseria la Florența, lucrând pentru familiile cele mai influente, de la Medicis la Bentivoglio, de Bologna, și redactează documente referitoare la prestigioase opere de artă. Este greu de identificat de când Leonardo începe să se consacre artei. Să fie doar din 1469, când intră ucenic conform tradiției în atelierul lui Verrocchio de la Florența? E greu de crezut. De obicei, ucenicii intră în ateliere de foarte tineri. Leonardo, în mod evident, este un geniu și este precoce. La el se va constata o mare distanță între timpul uceniciei artistice și acel al cunoștințelor literare și științifice. Del Verrocchio este un artist complet, pictor, orfăurar, maestru în perspectivă, gravor, pictor și muzician, dar și conducătorul unei afaceri. Semnează contracte pentru comenzi importante pe care le execută apoi împreună cu colaboratorii săi, care sunt duse la bun sfârșit, pur și simplu, de ucenici. În atelierul său cu vase legendar, lucrează la sfârșitul anului 1460 și la începutul anului 1470 Botticelli, Pietro Vannucci, zis Peruginul, Domenico Ghirlandaio și Lorenzo Di Credi, precum și artiști, așa ziși minori, de foarte bună calitate. Artiștii din atelier colaborează la crearea unor opere în care se va decela mai târziu influența lui Leonardo și care vor fi atribuite uneori parțial sau în întregime. La Florența, Leonardo se află în inima unui umanism rafinat, un extraordinar creuzet în care tradiția toscană este îmbogățită cu noi relații privind culturile din Nord și din Orient. Își alege modelele printre pictorii cu un stil extrem de expresiv și concepții revoluționare, precum Giotto și Masaccio. Este dimpotrivă foarte critic la adresa prietenului său Botticelli, mai ales la adresa peisajelor sale, despre care crede că sunt concepute ca scurte și simple investigații, cu superficialitatea celui care se mulțumește cu urma unui burete îmbibat cu vopsea pe perete. Prima operă care constituie un punct de reper precis în opera de tinerețe a lui Leonardo este peisajul Sfintei Maria a Zăpezii, un desen datat de mâna lui Leonardo, 5 august 1743. A fost descris ca primul peisaj adevărat din istoria artei. De fapt, Ambrogio Lorenzetti di Siena pictase cu 150 de ani mai înainte două peisaje pe panouri din lemn, iar această temă apare foarte des în arta extremului Orient. Dar în această viziune a locului natal al lui Leonardo este vorba de un alt registru la care artistul se referă ca la arhetipul cel mai natural și cel mai instinctiv și în care poate include perspectiva unui castel, efectele vizuale ale mlaștinilor din Fucecchio, iar la orizont silueta conului vulcanic Monsumano. În ciuda tinereții sale, Leonardo da Vinci nu este numai un pictor de meserie. Acest peisaj arată că introduce mari inovații în tehnica și în semnificația desenului, depășindu-și maestrul și talentații tovarăși de atelier și ridicându-se deasupra multor trăsături ale artei florentine. Câte desene realizase înainte de a atinge o asemenea capacitate de sinteză și o asemenea maestrie? Foarte multe expoziții i-au fost consacrate lui Leonardo cel pierdut și regăsit. Sculptura lui Leonardo ne rezervă surprize și mai mari. În absența unei opere de referință sigure, așadar a posibilității de a face comparații stilistice, sursele care vorbesc despre tânărul sculptor Leonardo ridică și mai multe semne de întrebare. Contodieri cu madone și îngerași surzători, la care se adaugă uneori capodopere ale lui Verrocchio, precum Doamna cu buchet de flori, diversele opere asociate cu numele lui Leonardo, rămân în continuare dificil de repertoriat și de distribuit cu certitudine. Printre evocările operelor din tinerețe pierdute, o semnificație importantă o are aceea a dragonului, acest mic monstru oribil, înfiorător cu suflul otrăvit, care aprindea aerul în jur, pe care Leonardo l-a pictat pe o bucată rotundă din lemn, de smochin pentru a îndeplini cererea pe care un țăran i-o adresase tatălui său. Anecdota îl așează pe Leonardo în dimensiunile unei arte a miraculosului și a imaginarului. Pentru a crea monstrul, combină diversele elemente ale unui bestiar după criterii raționale, științifice. Studiază prezentarea lor într-o atmosferă teatrală, cu cu o anumită condiționare psihologică și teoretizează acest recurs la artificiile suprareale. Într-o notă scrisă la Roma, pe când studia metodele de a suda cu ajutorul oglinzilor parabolice, Leonardo da Vinci își amintește cum, cu 45 de ani mai înainte, făcuse sudura enormei sfere de cupru de pe cupola bisericii Santa Maria del Fiore, de la Florența, care îi fusese comandată lui Verrocchio în 1468 și instalată pe 27 și 28 mai 1472. Realizase pe atunci numeroase schițe ale mașinăriilor concepute de Brunelleschi pentru șantierul catedralei. Această notă întărește ipoteza care susține că Leonardo cunoștea de pe atunci sistemele cele mai diverse, precum mașinăriile pentru decorurile de teatru sau trăsura care zboară pe apă, pe care o brevetase acesta și care trebuia să înlesnească transportarea marmurei până la Florența, pe apa râului Arno, dar s-a împotmolit aproape de Empoli. Leonardo execută ultimele lucrări ale cupolei lui Brunelleschi. Cu certitudine cunoștea opera acestuia și va fi influențat de marile sale proiecte, mai ales pentru deturnarea apelor fluviului în timpul războiului purtat de florentini în 1428. Domul constituie noul punct de convergență geometrică a spațiului urban și sociopolitic al Florenței, iar baptiseriul din fața domului este considerat un model al perfecțiunii. Brunelleschi, care îl reprezentase pe unul dintre planurile sale în perspectivă, crease echivalentul acestuia pentru Renaștere, biserica în rotondă, Santa Maria degli Angeli, o lucrare neterminată care îl va influența pe Leonardo. Buna vestire și botezul lui Hristos, realizate în atelierul lui Verrocchio, în colaborare cu ceilalți elevi, sunt opere fundamentale pentru formația lui Leonardo. Sunt două capodopere din pictura Quattrocento, exemplare pentru înțelegerea procedeelor travaliului artistic din ateliere, a proiectului iconografic și a desenului preliminar, primelor tușe picturale și intervențiilor specializate ale diversilor pictori cu reveniri și variante. Leonardo este printre primii care au folosit uleiul pentru diluarea vopselelor în locul amestecului de apă și clei și, atunci când intervine asupra unui tablou început de altul, se observă importante diferențe. O operă precum Buna Vestire revelează limitele și ambițiile tânărului pictor și asociază într-o manieră novatoare experiențele cele mai diverse picturale, dar și plastice și muzicale. Rolul lui a fost determinant în această compoziție extraordinară, realizată de mai mulți artiști în colaborare, ale cărei elemente nu formează un ansamblu omogen și nu se integrează într-un organism unic de tablou-mașinărie. Cealaltă operă, Botezul lui Hristos, realizată între anii 1471-1476, menționată în 1515 ca opera lui Verrocchio, în Biserica San Salvi din Florența, este revelatoare pentru producția atelierului. Încă din 1510, tradiția îi atribuie Îngerul din stânga lui Leonardo. Vasari povestește că în fața superiorității ucenicului său, Verrocchio, umilit să constate că un copil era mai priceput decât el, nu a mai vrut să se atingă de penel niciodată. Mâna lui Leonardo poate fi recunoscută și în realizarea peisajului și în anumite detalii. În afară de aceasta, este evidentă participarea a cel puțin unui colaborator abil la realizarea figurilor și a altuia mai puțin priceput la reprezentarea fundalurilor. Se remarcă diferențe enorme între capetele celor doi îngeri, ca și în redarea mâinilor celui din dreapta, și un contrast uimitor între rigiditatea reliefurilor stâncoase și fluiditatea apelor și a pământului, care ține de o reverie geologică ce se vrea împreună cu simbolismul apei ca element regenerator, o sinteză cosmică. Singurul portret pictat de Leonardo în timpul primei sale perioade florentine este acel al Ginevrei de Benci, identificată după surse istorice datorită puternicei prezențe simbolice a ienupărului, motiv reluat pe spatele tabloului. În acest mic tablou, tehnicile, stilurile și concepțiile diverse se contopesc armonios. Vopseaua diluată cu apă amestecată cu cea diluată cu ulei, imobilitatea asociată cu căutarea asemănării cu modelul, dinamismul și abstracțiunea coafurii cu străluciri metalice pe fundul peisajului cu siluete întunecate și evanescente. Din rațiunile calităților sale unice, opera aceasta este unanim atribuită lui Leonardo. Anul 1478 este esențial pentru viața și opera lui Leonardo da Vinci. Acum primește prima comandă publică. Urmează peripețiile conjurației Pații, în urma cărora este ucis Giuliano de Medicis, fratele lui Lorenzo Magnificul, pentru care lucrează la grădina San Marco. Tot în acest an îl întâlnește pe cel care îi va fi mecena la Milano, Ludovic Sforza, care vine la Florența din exil pentru a-și prezenta omagiile Magnificului. Tot în 1478 concepe proiectul celor două Sfinte Marii, ale căror elemente se amestecă pe aceeași foaie cu desene de mașinării militare sau de șantier și alte sisteme mecanice, împreună cu două profiluri, unul clasicizant, altul urmând trăsăturile studiilor sale pentru un tablou al adorației magilor. În 1482, Leonardo părăsește Florența pentru Milano, oficial pentru a-i aduce un cadou lui Ludovic Maurul din partea lui Lorenzo de Medicis, o liră de argint, prețios instrument muzical cu forma unui cap de cal. Iată-l la numai 30 de ani, învestit cu rolul de ambasador al artelor, servind intențiile lui Lorenzo Magnificul, care se sprijină pe prestigiul cultural al Florenței, conduse de familia de Medicis, pentru a-și favoriza relațiile politice și economice. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.